Baiklah, kini kita masuk ke sesi tanya jawab, dan Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan-pertanyaan telah masuk, dan kita akan langsung saja bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ustaz dan kaum muslimin. Afan mau bertanya, jika orang tua sudah diperingatkan untuk tidak pergi ke dukun tapi masih tetap, sedangkan per hari ini jimat itu dipasang di kebun yang saya kelola tanpa sepengetahuan saya, lalu apa nasihat Ustaz terkait hal ini? Apakah saya tetap terus mengelola kebun atau dilepas? Atas jawaban Ustaz dan tim Radio Indosiar, saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa iyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Kalau untuk urusan jimatnya, jangan bantu membantu. Untuk urusan yang berkait dengan kebun dan dunia, apa yang kamu bisa bantu keluarga, bantu keluarga. Sehingga barakallahu fikum, setelah nasihat-nasihat dan sebagainya, beberapa ulama seperti Imam Ahmad dan lainnya boleh untuk mengingkari kemunkaran dengan tangan. Artinya jimat itu dibakar dan dibuang. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Sehingga ketika sudah masya Allah kebun tadi menghasilkan bagus, barokah, kamu bilang sama mereka bahwa ini bukan karena jimat, jimatnya sudah saya buang beberapa bulan yang lalu. Ini barakallahu fikum harus kita hadapi yang demikian. Mengapa? Karena itu adalah sesuatu yang tidak menambah kebaikan, sebaliknya menambah kejelekan. Kalau sampai Allah murka, maka justru bukan kebaikan yang didapat, tetapi malah kejelekan. Dan kebun tadi akan menjadi kebun yang nasallahu salamah al-afiyah, akan tidak membawakan hasil apa-apa, nasallahu salamah al-afiyah. Wallahu a'lam.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, mengenai larangan waktu sholat, salah satunya ketika matahari tepat di atas kepala. Bagaimana jika bertepatan dengan hari Jumat, karena pada saat itu biasanya banyak yang sholat sunnah mutlak sampai imam naik mimbar. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Larangan sholat di tiga waktu, apakah ketika matahari di atas kepala, tepat di atas kepala, atau setelah asar dan setelah fajar, barakallahu fikum, itu adalah larangan-larangan sholat yang mutlak, artinya yang tanpa sebab. Dan para ulama, wallahu ta'ala alam, ada perselisihan sedikit, yang rajih menyatakan bahwa itu larangan sholat-sholat yang tidak ada sebab, maka kita tidak boleh. Maka ketika matahari diperkirakan tepat di atas kepala, kamu jangan sholat, kecuali sholat yang dawatil asbab, kecuali sholat yang memiliki sebab-sebab, seperti tahiyatul masjid. Maka walaupun masuk ba'dal asar atau masuk ba'dal fajr dan sebagainya, maka kamu tetap sholat karena itu ada sebabnya, bukan sholat yang mutlakon. Kalau kamu sholat ketika menunggu imam, mereka memiliki, atau mereka para ulama menyebutnya dengan sholatul intidhar, sholat dalam rangka menunggu. Maka dia sholat sampai imam naik mimbar. Wallahu ta'ala alam bahwa itu apakah sholat yang memiliki sebab atau tidak. Karena sebagian sudah menyebutnya dengan sholatul intibar. Ini sholat yang disebut dengan sholatul intibar, maka itu ada sebabnya. Tidak mengapa untuk kamu sholat padanya. Tapi kalau sholat mutlak, dilarang ketika matahari tepat di atas kepala, maka kita hindari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan Ustaz mau bertanya, apakah masih dikatakan sebagai ahlu sunnah ketika azan sudah dikumandangkan masih sibuk dengan urusan dunianya, misal memperbaiki sepeda motor sehingga sholat berjamaahnya masbuk dan bahkan munfarid sholatnya? Jazakallahu khairan.
Nah, ini maknanya, maknanya pertanyaan ini adalah, apakah masih disebut ahlu sunnah kalau ada seseorang berbuat kesalahan atau dosa? Kira-kira pertanyaannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Apakah kita katakan tidak bisa, ahlu sunnah harus maksum, tidak pernah punya salah? Itu ucapan yang besar, ucapan yang mengerikan. Sehingga begini saja, kalau dia tetap di atas sunnah dalam artian tidak membela kekurangannya dengan syubhat, maka dia masih ahli sunnah. Kalau dia tidak membela kesalahannya, kekeliruannya, kelalaiannya dengan syubhat-syubhat, berarti dia masih ahli sunnah. Sebaliknya kalau dia membela kesalahannya, membela kekurangannya, membela kelalaiannya dengan alasan-alasan syubhat yang dibuat-buat, maka itulah orang yang sudah sahib hawa. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah daripadanya. Berarti dia sudah memiliki penyimpangan. Bahwasanya kalau untuk urusan memperbaiki motor itu berbeda. Karena ada ucapan Rasulullah qala ta'ala, barang siapa yang memperbaiki motor, waduh, ini ajaran baru. Kalau dia mengakui, oh iya anak tanggung gini, semoga Allah ngampuni kekurangan anak, itu masih ahlus sunnah dia. Walaupun memiliki kekurangan-kekurangan tersebut, tapi dia dalam keadaan tidak membela kekurangannya dengan dalil-dalil yang dibuat-buat. Kalau dia membela kesalahannya dengan berbagai macam yang sepertinya dalil padahal syubhat, maka itulah orang yang sudah bergeser dari manhaj al-sunnah kepada manhaj ra'yu atau manhaj bid'ah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam.
Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Mau bertanya bagaimana hukumnya menggunakan hand sanitizer yang mana di situ ada kandungan alkoholnya. Syukran wa jazakumullahu khairan.
Jangan diminum, itu saja. Jangan diminum. Kalau diminum haram.
Nah. Ya, kemudian selanjutnya hukum memakai gelang atau kalung kesehatan.
Kalau tidak ada sebab akibat, jadi enggak ada hubungan sebab akibat antara kesehatan dengan kalung dan gelang tersebut, maka itu dikhawatirkan ada sesuatu klinik atau sesuatu keyakinan-keyakinan tertentu, maka tidak boleh. Haram hukumnya memakai gelang-gelang atau kalung-kalung untuk perlindungan-perlindungan. Perlindungan dari penyakit, perlindungan dari yang lainnya, maka itu haram karena salah satu dari bentuk-bentuk jimat. Wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan Ustaz, izin bertanya, saya punya rumah 3 dan punya anak 3, apakah saya berikan rumah kepada mereka sekarang semasa saya hidup atau nanti menunggu orang tua wafat? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Menunggu saya wafat gitu kali, nah, ya.
Mungkin gitu maksudnya.
Barakallahu fikum. Kalau engkau masih sehat kuat, artinya tidak ada tanda-tanda kematian, tidak mengapa memberikan hadiah-hadiah pada anak-anak tadi dengan syarat adil. Ketika seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, aku ingin memberikan kebunku kepada anakku yang laki-laki yang warna masih fulan. Kata Nabi, apakah kau memberikan pula pada yang lainnya? Tidak, kata Nabi, aku tidak akan jadi saksi atas kedzaliman. Berarti kalau ingin memberikan pada anak-anak tadi, syaratnya pertama, dia tidak ada memiliki tanda-tanda kematian. Artinya bukan orang yang sedang sakit keras, bukan orang yang dalam keadaan sehat walafiat, yang dia masih bisa bekerja lagi, mencari harta atau mencari dunia lagi dengan halal, maka boleh dia memberikan hadiah pada anaknya. Ini yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, yang ini buat kamu. Tidak mengapa. Baik. Tetapi kalau sudah sakit-sakitan dan dia khawatir akan wafat, apalagi sudah umurnya tua, maka jangan merubah hukum waris dengan wasiat. La wasiyata liwarisin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Misalnya menyatakan, sebelum saya mati ini bagi saya bagikan pada kalian, gini kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu. Enggak boleh. Itu sudah baku hukumnya dalam Quran dan Sunnah tentang hukum waris. Biarkanlah dibagi sesuai dengan hukum waris. Mengapa demikian? Karena rumah tadi pun belum tentu sama harganya. Akan terjadi pertikaian pula di kalangan anak-anakmu nanti. Maka dengan hukum waris akan terlihat, kamu dapat satu, kamu dapat dua bagian, maksudnya satu bagian, laki-laki mendapatkan dua bagian, perempuan mendapatkan satu bagian. Itu semua sudah diatur oleh Allah SWT dengan adil dan dengan sesuatu yang sempurna dalam Quran dan juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga kalau sudah kamu berumur atau sudah tua, ada tanda-tanda akan wafat, maka jangan mengutak-ngatik warisan. Biarkan hukum waris yang Allah telah gariskan membagi untuk mereka. Barakallahu fikum.
Ya, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, apakah buah durian ini haram karena mengandung alkohol dan jika dimakan kebanyakan bisa memabukkan?
Buah durian haram karena mengandung alkohol. Berarti buah mangga juga haram karena mengandung alkohol. Nasi juga haram mengandung alkohol. Nggak demikian, barakallahu fikum. Kaidahnya tentang masalah khamr adalah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Itu dulu. Kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan haram. Dan siapa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram. Sehingga kita lihat apakah dia memabukkan atau tidak. Sama dengan tape juga mengandung alkohol tetapi tidak memabukkan. Artinya mereka makan tape sampai kenyang, enggak mabuk. Demikian pula durian, demikian pula lainnya. Mabuk durian itu biasanya muntah itu saja. Itu ada hukum tersendiri, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak disukai dan makruh. Kenapa? Bukan karena masalah khamrnya, bukan masalah mabuknya, tapi memakan terlalu banyak. Sedangkan Allah menyatakan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah secukupnya, minumlah secukupnya. Tetapi kalau sudah terbukti itu memabukkan, maka haram, sedikit pun haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan ketika kamu minum banyak, maka sedikit pun haram. Mudah-mudahan bisa dipaham dengan dua kaidah tadi. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Itu kaidah pertama. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan yang namanya khamr haram. Kaidah kedua, kalau sudah jelas memabukkan ketika banyak, maka sedikit pun haram. Jangan berkata kamu sedikit kan enggak memabukkan. Tidak. Kalau sudah jelas memabukkan, maka sedikit pun haram. Sedangkan apa yang kamu sebut tadi, belum pernah dengar saya orang mabuk-mabukan dengan durian. Nah, sama dengan tadi tape, tetapi air tape yang sudah disimpan sekian lama ada yang bisa memabukkan dan jadikan sebagai khamr oleh para pemabuk-pemabuk. Naudzubillah min dzalik.
Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, atau ini adalah pertanyaan terakhir, Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan kita semua dari segala kejelekan dan senantiasa mengokohkan kita di atas hal ahk. Amin. Afan Ustaz mau bertanya, bagaimana hukum menggunakan dan menyimpan hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol 70%? Kemudian apakah sah sholat kita jika sebelumnya kita menggunakan hand sanitizer tersebut? Atas jawabannya kami ucapkan
sama dengan yang tadi ya. Artinya jangan diminum kalau itu adalah hand sanitizer yang memang 70% mengandung alkohol, ya jangan diminum karena dia memabukkan. Barakallahu fikum. Hanya saja untuk masalah najis atau tidak najisnya ada ikhtilaf para ulama. Sebagian mereka mengambil ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan innamal khamru wal maisru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kalimat rijsun itu adalah busuk, najis. Sehingga siapa yang terkena khamr di tangannya, maka dia harus cuci sebelum sholat. Taib. Tetapi sebagian yang lain menyatakan tidak demikian, karena rijsun di sini bukan bermakna najis. Apa buktinya? Buktinya yang disebut bukan hanya khamr. Innamal khamru wal maisiru wal azlam. Rijsun min amal syaitan. Sesungguhnya khamr, minuman keras, dan juga judi dan undi nasib itu adalah rijsun. Sebagian ulama menyatakan, dan di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau dikatakan rijsun adalah najis, bagaimana dengan judi yang najis apanya? Kartunya atau dadunya? Apanya yang najis? Sehingga itu makna rijsun bukan najis tetapi busuk, perbuatan yang jelek. Barakallahu fikum. Dan saya sementara ini cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwasanya itu tidak najis. Wallahu taala a'lam bishawab, sehingga tidak mengapa salat walaupun sudah tersentuh hand sanitizer. Wallahu taala a'lam bishawab.
Ya, jazakumullah khairan atas faedahnya di pagi hari ini. Demikianlah saudara komsimi dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama kajian kita Riyadhus Shalihin bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Syafiq Hafidzullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dari materi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan Anda yang telah masuk memberikan manfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wassalam tasliman kafira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.